Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington menyampaikan siaran Minggu 4 Mei 2014. Pengantar acara siaran pagi ini Purwati di studio kami di Washington bersama produser Nini G. Syarikin dan operator kami Jesse Brooks bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Pemimpin oposisi Thailand tolak berikan komitmen untuk ikut pemilu. Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sambut baik pembebasan tim pemantau Eropa oleh separatis pro-Rusia di Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry lakukan kunjungan ke Republik Demokratik Kongo. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita, kita ikuti nanti berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama dari Addis Ababa.
Let me be clear. The kidnapping of hundreds of children by Boko Haram.
Saya ingin tegaskan, penculikan ratusan anak oleh Boko Haram adalah tindakan kriminal yang sangat keji.
Laporan internasional dari Addis Ababa. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berjanji akan melanjutkan dukungan Amerika menyelesaikan konflik di Afrika. Laporan internasional lain dari Kairo tentang Mesir. Selain itu, laporan dari Jakarta mengisi liputan Indonesia.
Pendidikan itu yang paling penting untuk anak-anak kita adalah budi pekerti. Itulah yang sekarang banyak kita lupa.
Liputan Indonesia mengenai kunjungan calon presiden dari PDIP ke Pusat Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Setelah itu juga akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan, serta juga acara tinjauan. Kini kami sampaikan warta berita selengkapnya oleh Joko Santoso.
Selamat pagi. Pemimpin oposisi Thailand menolak memberikan komitmen bahwa partainya akan berpartisipasi dalam pemilu mendatang dan sekali lagi menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawat. Pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva hari Sabtu mengatakan Yingluck dan kabinet sementara harus mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara yang ditunjuk untuk mengawasi perdebatan politik mengenai reformasi politik. Referendum akan dilakukan mengenai reformasi yang diusulkan dengan pemilu diselenggarakan 6 bulan kemudian. Pihak oposisi memboikot dan mengacaukan pemilu bulan Februari. Pekan ini Thailand menetapkan tanggal pemilu baru 20 Juli, meskipun usul itu masih harus mendapat persetujuan dengan dekret raja. Pemerintahan Yingluck hanya berfungsi sebagian setelah bulan Desember ia membubarkan parlemen dan menetapkan pemilu bulan Februari itu. Para petugas pertolongan dan relawan menggali lumpur setebal beberapa meter hari Sabtu dalam upaya mencari korban yang selamat atau mayat orang yang tewas akibat tanah longsor hari Jumat di Afghanistan Timur Laut. Angka korban jiwa berkisar dari ratusan sampai lebih dari 2.000. Para pejabat mengatakan tanah longsor yang terjadi akibat hujan lebat itu mengubur sekitar 300 rumah di Provinsi Badakhshan. Beberapa jam sebelumnya terjadi tanah longsor yang lebih kecil. Kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya tanah longsor lagi merumitkan upaya pertolongan. Sementara para pejabat mengatakan bahwa kedalaman lumpur membuat mustahil mengambil mayat lebih banyak sehingga mengubah area itu menjadi kuburan massal. Fokusnya sekarang adalah memberikan pangan, air minum, dan kebutuhan-kebutuhan lain kepada ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal atau dievakuasi akibat bencana itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut pembebasan para pemantau dari Eropa yang disekap oleh separatis pro-Rusia di Ukraina sebagai sebuah langkah positif, namun menambahkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk meredakan situasi. Berbicara di Kinshasa hari Sabtu, Kerry mengatakan adalah penting bahwa Rusia menarik dukungan untuk separatis Ukraina yang telah menduduki sejumlah gedung pemerintah di Ukraina Timur. Kerry mengatakan hal itu setelah melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Lavrov mengatakan kepada Kerry bahwa Amerika Serikat seharusnya menggunakan pengaruh untuk membuat pemerintah Ukraina menghentikan operasi militer di Ukraina Tenggara. Sekjen PBB Ban Ki-moon juga menyambut gembira pembebasan ketujuh pemantau Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara PAN mengatakan Sekjen PBB mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu memfasilitasi pembebasan itu, termasuk Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry telah tiba di Republik Demokratik Kongo DRC, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Joseph Kabila. Kedua pemimpin diduga akan membahas kemenangan yang diperoleh akhir-akhir ini dalam melawan pemberontak di Kongo bagian timur. Kerry memberikan komentar mengenai situasi di Ukraina tidak lama setelah kedatangannya di ibu kota DRC Kinshasa hari Sabtu. Ia menyambut baik dibebaskannya para pemantau internasional yang telah disekap separatis pro-Rusia di Ukraina selama lebih dari sepekan. Sebelumnya hari Sabtu, Kerry menyerukan lagi agar pihak-pihak yang bersengketa di Sudan Selatan mengupayakan perdamaian. Tidak lama sebelum mengakhiri kunjungan di Addis Ababa, Kerry mendesak Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar agar melakukan perundingan langsung untuk mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Pemboman di ibu kota Somalia menewaskan sekurang-kurangnya 7 orang, termasuk seorang mantan pejabat senior regional. Para penyidik mengatakan ledakan terjadi hari Sabtu di sebuah perempatan jalan yang ramai di Mogadishu selagi sebuah mobil yang membawa seorang mantan menteri, Kolonel Abdi Kafi Osman Hilole, lewat. Seorang wartawan memberitahu VOA bahwa Hilole, yang sekarang menjadi bagian dari Kepolisian Nasional Somalia, termasuk di antara yang tewas. Kelompok militan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu. Kelompok terkait Al-Qaeda itu telah melancarkan serangkaian serangan selama sebulan terakhir menarget para pejabat pemerintah. Pasukan Uni Afrika dan Somalia telah mengenyahkan militan Al-Shabaab dari sebagian besar kubu mereka di kota-kota besar, tetapi Al-Shabaab terus melancarkan serangan-serangan. Sekian Warta Dunia, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis mengenai tingkat pengangguran Amerika dan tentang perusahaan Samsung dan Apple. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Tingkat pengangguran Amerika April turun ke tingkat terendah sejak September 2008 dan bisnis menambah 288 ribu lapangan pekerjaan. Ini merupakan angka terbesar dalam 2 tahun. Angka ini menunjukkan dengan jelas bahwa ekonomi mulai membaik setelah mengalami pertumbuhan yang lambat karena cuaca musim dingin yang parah. Departemen Tenaga Kerja mengatakan bahwa tingkat pengangguran turun menjadi 6,3% dari 6,7% pada Maret. Namun penurunan ini disebabkan jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan turun dengan tajam. Orang yang tidak mencari pekerjaan tidak masuk ke dalam angka pengangguran. Bisnis juga menambah lebih banyak lapangan pekerjaan pada Februari dan Maret dari perkiraan sebelumnya. Jumlah lapangan pekerjaan untuk kedua bulan ini direvisi dan bertambah dengan 36 ribu. Penciptaan lapangan pekerjaan baru mengalami percepatan. Bisnis menambah rata-rata 238 ribu lapangan pekerjaan selama 3 bulan terakhir. 3 bulan sebelumnya, angka rata-ratanya hanya mencapai 167 ribu. Sementara itu, sebuah juri peradilan memutuskan bahwa Samsung melanggar hak paten telepon pintar Apple dan mengharuskan Samsung memberi kompensasi kerugian sebesar 120 juta dolar kepada Apple. Dalam tuntutan balik yang diajukan Samsung, juri juga menyatakan Apple melanggar hak paten Samsung Electronics dan mengharuskan Apple memberi kompensasi kerugian 158 ribu dolar kepada Samsung. Juri peradilan ini menyerahkan keputusan mereka kepada Pengadilan Federal San Jose Jumat. Putusan pengadilan ini merupakan perkembangan terakhir dari sengketa hak intelektual antara dua raksasa telepon pintar di dunia.
Kita beralih mengikuti laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen membantu pemimpin Afrika mengatasi konflik yang mengancam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial. Wartawan VOA untuk Departemen Luar Negeri Amerika Scott Stearns melaporkan dari Addis Ababa di mana Menteri Kerry menyatakan kebijakan Amerika atas Afrika. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Mengenai keadaan di Afrika, Menteri Luar Negeri Kerry mengatakan bahwa ancaman kekerasan atau perang terbuka akan mencegah timbulnya bibit kesejahteraan. Namun ia mengatakan bahwa warga Afrika kini memiliki kesempatan untuk mengubah sejarah menuju sebuah reformasi, bukan retribusi, menuju perdamaian dan kemakmuran dan bukan dendam atau kebencian. Dengan mendukung upaya Uni Afrika, Kerry mengatakan pemerintah Amerika akan terus mendukung perlawanan terhadap Al-Shabaab di Somalia, menumpas milisi Lord's Resistance Army atau LRA, dan memperkuat upaya Nigeria melawan kampanye teror dan kekerasan yang dilakukan kelompok Boko Haram.
Let me be clear. The kidnapping of hundreds of children by Boko Haram.
Saya ingin tegaskan, penculikan ratusan anak oleh Boko Haram adalah tindakan kriminal yang sangat keji, dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mendukung pemerintah Nigeria mengembalikan perempuan-perempuan muda ini kembali ke rumahnya. Dalam pidatonya di depan diplomat Afrika di sebuah taman botani di luar Addis Ababa, Kerry mengatakan pemerintah Amerika akan terus mendukung kekuatan Prancis dan Afrika di Republik Afrika Tengah dan upaya regional untuk menyelesaikan akar masalah konflik di kawasan Danau Besar Afrika. Menindaklanjuti kunjungannya ke Sudan Selatan Jumat, Kerry menekankan agar Presiden Salva Kiir dan pemimpin pemberontak segera berunding di ibu kota Ethiopia untuk membentuk pemerintah transisi. Ia mengatakan bahwa Amerika bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin Afrika bagaimana mengatasi korupsi dan transaksi keuangan ilegal karena transparansi dan akuntabilitas akan menarik lebih banyak investasi dan menciptakan pasar yang lebih bersaing. Kerry mengatakan bahwa pemerintah membantu memerangi perubahan iklim melalui pendanaan $1 miliar yang berasal dari sektor swasta untuk inisiatif energi bersih Afrika. Dari Ethiopia, Kerry melanjutkan perjalanan menuju Republik Demokratik Kongo untuk bertemu dengan Presiden Laurent Kabila sebelum mengakhiri lawatan Afrika ini di Angola dan bertemu dengan Presiden José Eduardo dos Santos.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tahun 1958, Presiden Dwight Eisenhower mengumumkan Amerika mengundang Uni Soviet dan 10 negara lain untuk menghadiri konferensi mengenai masalah Antartika atau daerah Kutub Selatan. Pertemuan di Washington DC itu dimaksudkan untuk membahas persetujuan guna menjamin bahwa daerah beku itu akan digunakan hanya untuk tujuan damai. Tahun berikutnya, para delegasi dari 12 negara, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, Argentina, Belgia, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, dan Afrika Selatan, menandatangani perjanjian yang menghususkan wilayah Antartika sebagai cagar alam ilmiah yang bebas dari semua kegiatan militer. Uji coba nuklir dan pembuangan limbah radioaktif dilarang dilakukan di tempat itu. Perjanjian Antartika menjamin kebebasan penyelidikan ilmiah mengenai wilayah Antartika. Persetujuan tersebut juga mengharuskan negara-negara agar membekukan tuntutan mereka atas wilayah itu. Perjanjian Antartika tetap berlaku dan terus dianggap sebagai contoh hubungan dan kerjasama internasional secara damai. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dan kini kita ikuti sebuah laporan dari Kairo. Sebuah pengadilan Mesir telah menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi 102 pendukung mantan presiden yang terguling Mohamed Morsi karena menimbulkan kerusuhan dan memiliki senjata. Banyak hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan Mesir kemudian dikurangi setelah terpidana naik banding. Reporter VOA Edward Iranian melaporkan dari Kairo dan kami sampaikan berikut ini. Hakim memukulkan palu menandai bahwa sidang pengadilan telah berakhir setelah 102 orang terdakwa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Para terdakwa itu dituduh berbuat kerusuhan dengan tujuan menimbulkan kekerasan dan merusak properti dan memiliki senjata secara gelap. Keputusan itu di mana terhukum bisa naik banding terkait tindak kekerasan bulan Juli lalu di distrik Al-Zahir, Kairo, yang mengakibatkan seorang laki-laki meninggal. Kematian itu menurut hukum Mesir memungkinkan jaksa untuk menuduh para terdakwa melakukan pembunuhan. Tidak seperti beberapa kasus baru di kota Minya di bagian selatan, di mana ratusan tertuduh dijatuhi hukuman mati, tidak ada putusan keras hari Sabtu. Para pengkritik internasional mengecam Mesir karena menjatuhkan ratusan hukuman mati dalam kasus-kasus di Minya, tetapi banyak dari keputusan itu akan dibatalkan dan kasus-kasus lain akan disidangkan lagi. Dalam sebuah kasus terpisah yang disidangkan hari Sabtu, seorang hakim Mesir membolehkan 3 wartawan yang bekerja untuk televisi Al Jazeera berbahasa Inggris dibebaskan dari kerangkeng untuk berbicara langsung dengan hakim. Salah seorang dari 3 wartawan itu bertanya kepada hakim tentang proses peradilan atas dirinya dan menambahkan bahwa sidang pengadilan hari Sabtu itu justru berlangsung pada hari kebebasan pers internasional. Belum ada keputusan pengadilan dan sidang ditunda sampai tanggal 15 Mei. Wartawan keempat yang juga bekerja untuk Al Jazeera TV diperintahkan untuk ditahan selama 45 hari dalam kasus lain. Abdallah Shami juga dilaporkan melakukan mogok makan dan TV Al Jazeera mengatakan berat badannya turun 40 kilo. Hari Sabtu adalah hari pertama kampanye bagi pemilu presiden tanggal 26 dan 27 Mei dan Hamdin Sebahi yang akan bersaing melawan mantan Menteri Pertahanan Fatah El-Sisi berbicara di depan para pendukungnya. Sebahi mengatakan kepada para hadirin bahwa kalau dia terpilih, pemerintah akan mengabdi pada rakyat dan bukannya rakyat yang mengabdi pada pemerintah. Televisi Al Arabiya melaporkan bahwa Jenderal Sisi memulai kampanyenya dengan menyampaikan pesan Twitter berjudul Tahiya Masr atau Hidup Mesir. Kita beranjak mengikuti laporan berikutnya dari Yogyakarta dalam Liputan Indonesia. Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP hari Sabtu mengunjungi Pusat Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional almarhum Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter VOA Munarsi Sahana dari Yogyakarta.
Ketika tiba di halaman pendopo Taman Siswa Yogyakarta, calon presiden PDIP Joko Widodo yang lebih populer dengan nama Jokowi disambut hangat oleh ratusan murid Taman Siswa, khususnya dari tingkat kanak-kanak dan sekolah dasar. Jokowi dan rombongan kemudian mengunjungi Museum Kirti Griya yang dulunya merupakan rumah kediaman pendiri perguruan Taman Siswa yang juga Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Kunjungan Jokowi ke Taman Siswa tersebut menurut Wakil Sekjen DPP PDIP IP Hasto Kristianto masih dalam rangka menghormati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei.
Kalau pendidikan sekarang lebih diterjemahkan kepada ujian nasional, maka Pak Jokowi datang untuk menemukan kembali roh dari pendidikan nasional kita. Disinilah tempat Ki Hajar Dewantoro dan Pak Jokowi betul-betul memperhatikan bahwa pendidikan kita ke depan adalah pendidikan yang kembali pada jati diri kita sebagai bangsa. Pendidikan budi pekerti, pendidikan yang membuat manusia Indonesia Indonesia punya daya guna bagi masa depan bangsa dan negaranya Indonesia.
Dalam kunjungannya di Museum Kirtikriya, Jokowi didampingi dan diberi penjelasan tentang kiprah almarhum Ki Hadjar Dewantoro dari Ki Supriyoko. Kepada Jokowi, Ki Supriyoko menjelaskan bahwasanya ketika Ki Hadjar sakit, sempat dijenguk oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Pada waktu itu, Ki Hadjar berpesan kepada Bung Karno agar menjaga Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sementara menurut Jokowi, yang paling penting dalam pembelajaran siswa adalah pendidikan budi pekerti dan kejujuran.
Pendidikan itu yang paling penting untuk anak-anak kita adalah budi pekerti. Itulah yang sekarang banyak kita lupakan. Kita hanya mengejar nilai-nilai matematika, fisika, biologi, IPA, nilai IPS, bahasa Inggris, dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan isi kita sebagai manusia, yaitu budi pekerti, mental, masalah moralitas. Yang basic sekali adalah hal pendidikan mengenai kejujuran.
Sementara itu, Ki Suharto, Ketua Harian Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, berharap jika Jokowi menjadi presiden, maka sistem pendidikan nasional di Indonesia dibenahi agar siswa didik menjadi lebih patriotik dan cinta tanah air.
Harapan kami pendidikan di Indonesia lebih dibenahi, ya ke arah cinta tanah air. Sekarang anak bangsa rata-rata tidak kenal tanah air, tidak kenal para pahlawannya. Itu yang kita harapkan.
Saat kunjungan Jokowi, para siswa Majelis Luhur Taman Siswa berebut untuk berjabat tangan dan mendapatkan tanda tangan. Wening, siswa kelas 5 Taman Muda setingkat sekolah dasar misalnya, ia sangat gembira mendapatkan tanda tangan Jokowi pada secarik kertas sobekan buku tulis miliknya. Wening ingin membagi tanda tangan tersebut dengan ayahnya yang juga penggemar Jokowi. Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih mengikuti laporan lain, yaitu laporan sains dan kesehatan. Bagi salah satu negara berteknologi paling maju di dunia, Amerika, sangat kekurangan ilmuwan dan insinyur. USA Science and Engineering Festival atau Festival Sains dan Teknik Nasional merupakan salah satu prakarsa untuk mengubah keadaan itu. Reporter VOA George Putik mengunjungi acara nasional itu yang bertujuan untuk mengilhami para siswa agar mempertimbangkan karier dalam bidang sains, teknologi, teknik atau rekayasa dan matematika. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono dalam segmen Sains dan Kesehatan berikut.
Dilihat dari jumlah siswa yang mengamati pameran teknologi tinggi dan pentas panggung di Washington Convention Center baru-baru ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada minat yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Namun, menurut sebuah survei yang melibatkan lebih dari 1 juta siswa Amerika, hanya sekitar 10% lulusan SMA mengatakan tertarik pada karir di bidang tersebut. Salah seorang pendiri USA Science and Engineering Festival, Larry Bock, mengatakan,
"We celebrate athletes. Pop stars.
Kita memuja atlet, bintang pop, aktris, dan aktor profesional, dan hasilnya membuat orang ingin menjadi seperti mereka, tetapi kita tidak mengagumi ilmuwan dan insinyur." Demikian ujar Larry Bock. Larry Bock ikut mengatur penyelenggaraan Festival Sains pertama yang kini menjadi festival tahunan itu di San Diego, California pada tahun 2009. Keberhasilan festival itu segera diakui oleh kalangan industri teknologi yang berusaha keras untuk menemukan cukup banyak ilmuwan dan insinyur berkualitas. Bersama Ray O. Johnson dari Lockheed Martin, sebuah perusahaan kedirgantaraan, pertahanan, keamanan, dan teknologi tinggi dengan cakupan di seluruh dunia, Larry Bock meluncurkan sebuah festival nasional pada tahun 2010. Johnson mengatakan bahwa menerjemahkan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika yang secara kolektif dikenal dengan singkatan STEM menjadi bagian yang menyenangkan dipastikan akan memberikan dampak positif.
I am absolutely confident, without a shadow of a doubt, that...
Saya benar-benar percaya, tanpa sedikit pun keraguan, bahwa dalam 10 tahun atau 20 tahun, mereka akan menjadi orang dewasa dan ketika itu mereka telah memasuki pekerjaan dalam bidang STEM. Dan mereka akan mengenang kembali pameran ini dan mengatakan, karena pameran itulah, saya kini melakukan pekerjaan ini. Demikian ujar Ray Johnson. Kawula muda yang menghadiri festival itu berkesempatan mencoba langsung beberapa hal, mulai dari simulator penerbangan dan printer robotik sampai mencoba mengenakan anggota badan palsu atau prostesis. Banyak di antara mereka melewati batas psikologis antara mendengar secara aktif, mendengar secara pasif, dan mengeksplorasi secara aktif. Bergabung di atas panggung dengan veteran militer dan penyandang cacat yang kedua tangan dan kedua kakinya diamputasi ketika ia memamerkan lengan mekaniknya. Travis Mills mengatakan ada banyak veteran yang cedera yang bisa membantu anak-anak belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk lengan dan kaki palsu mereka. Andrea Lee, siswi kelas 3 SMA, adalah salah seorang penemu remaja yang mengikuti pameran itu. Ia berbicara tentang pekerjaannya dan mengatakan festival seperti itu berpotensi besar.
It's really exciting and that's how
saya kira ini sangat menarik dan inilah cara yang baik untuk menarik minat lebih banyak orang.
Penyelenggara festival itu mengatakan mereka berharap kesuksesan acara tersebut akan mengilhami lebih banyak festival regional untuk membantu memperkecil kekurangan ilmuwan dan insinyur secara nasional.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada akhir April, Presiden Amerika Barack Obama melawat ke Jepang yang merupakan kunjungan kenegaraan oleh Presiden Amerika yang pertama dalam 18 tahun. Kunjungan ini menggarisbawahi fokus berkesinambungan dari pemerintahannya terhadap kawasan Asia Pasifik, serta ditujukan pada salah satu dari persekutuan Amerika yang paling penting di dunia. Amerika dan Jepang berperang sengit selama Perang Dunia Kedua, tetapi kini menjadi sekutu yang paling erat. Kedua negara kami terkait secara erat dalam bidang ekonomi, tidak sekedar sebagai mitra dagang, tetapi juga sebagai anggota lembaga global dan kawasan seperti G7 dan G20, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, serta Organisasi Perdagangan Sedunia. Kerjasama luas antara Amerika dan Jepang termasuk tantangan internasional mulai dari Iran sampai Ukraina, bantuan pembangunan global, serta isu-isu kawasan. Persekutuan Amerika-Jepang juga memainkan peran sangat penting dalam memelihara keamanan kawasan, menggetarkan konflik, dan menjamin stabilitas. Pasal pertama dari Persetujuan Kerjasama dan Keamanan antara Jepang dan Amerika memperinci, kedua negara akan menyelesaikan pertikaian internasional di mana mereka terlibat lewat cara-cara damai dan sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan serta hukum internasional tidak terancam. Dan mereka tidak akan mempergunakan ancaman atau kekuatan terhadap negara manapun. Amerika dan Jepang patuh pada prinsip ini. Kita bersama-sama menyerukan agar pertikaian di kawasan termasuk isu-isu kelautan dipecahkan secara damai lewat dialog, kata Presiden Obama dalam lawatannya itu.
All of us have responsibilities to help maintain basic rules of the road and an international order.
Kita semua punya tanggung jawab untuk mempertahankan aturan dasar dan tatanan internasional sehingga baik negara besar, negara kecil, semuanya harus patuh pada apa yang dianggap adil, serta kita akan menyelesaikan pertikaian secara damai. Amerika akan selalu menjadi sebuah negara Pasifik. Keamanan dan kemakmuran Amerika tidak terpisahkan dari kawasan ini. Dan itulah sebabnya saya memprioritaskan pembaharuan kepemimpinan Amerika di Asia Pasifik, kata Presiden Obama. Dan landasan dari strategi kami serta fondasi dari keamanan dan kemajuan ekonomi kawasan adalah persekutuan bersejarah kami, termasuk dengan Jepang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran Fajar VOA Washington yang kami pancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Pagi hari ini mengantarkan rangkaian acara siaran ini saya Purwati
bersama produser atau pengarah acara kami rekan Nige Syarikin dan operator kami saat ini Jesse Brooks bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan, antara lain sebuah laporan dari Jakarta mengisi liputan Indonesia dan juga akan kami sajikan nanti acara wawancara. Nah, tetaplah bersama kami.